Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian konfirmon agjendën e takimit të 2 majit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Kuvendi komunali Mitrovicës së Veriut kërkon hapjen e urës mbi Ibër. Shqyrtohet ndalimi i TikTokut në Kosovë. Punëtorët e Kjekut kërkojnë rritje të pagave. Raportohet për viktima pas sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar agjendën e takimit të 2 majit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesë e këtij takimi do të jetë miratimi i deklaratës për të pagjeturit dhe do të paraqitet drafti i parë i statutit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë zëdhënësi i BE-s Peter Stano nuk ka dashur të komentojë kritikat e ardhura nga krerët shtetëror serb lidhur me zgjedhjet lokale që u mbajtën në veri të Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, Peter Stano, ka konfirmuar sot në Bruxelles se në takimin e nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në rend të ditë do të jetë miratimi deklaratës për të pagjeturit dhe paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Stano nuk ka dashur të komentoj kritikat që ditëve të fundit i kanë bërë presidenti i Serbisë, kryeministria dhe ministri jashtëm i këtij vendi pas zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës dhe pas nisjes së procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këta lider nga Serbia i kanë quajtur këto ngjarje si hyrje në një fazë krize më të madhe sesa që kemi pasur më parë. Stano ka thënë se ne i kemi diskutuar këto çështje në mënyrë intensive para dy ditësh dhe mund të përsëris se si rregull e përgjithshme BE-ja nuk i komenton çdo deklaratë të palëve, por presim që ata të fokusohen në implementimin e obligimeve që kanë para tyre. Presim të kemi vazhdimin e dialogut të martën, i cili është platforma më e duhur për të diskutuar të gjitha çështjet, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Duke folur për takimin e së martës me 2 maj, Stano ka dhënë edhe disa detaje rreth temave që pritet të jenë në rend të dite. Ne presim që me 2 maj presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës të vinë në Bruxelles me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i cili së bashku me përfaqësuesin special për dialog Miroslav Lajçak do të lehtësojnë edhe këtë takim. Të dy liderët e kanë konfirmuar ardhjen e tyre në këtë takim. Takimi do të fokusohet në implementimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve, ka thënë Stano. Ai ka shtuar se pika e parë e agjendës do të jetë miratimi i deklaratës për të zhdukurit. Pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave, do të shihet se sa mund të diskutohen edhe çështjet tjera e do të diskutohen edhe çështjet aktuale, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. I pyetur se si do të shkoj përpara procesi nëse në këtë takim nuk do të ketë progres në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky zëdhënës ka thënë se ai nuk do të diskutojë se çfarë mund të ndodhë nëse nuk ndodh apo ndodh, por pret që të ketë përparim. Ne presim që palët të jenë të përkushtuara për të zbatuar obligimet. E formimi i asociacionit ishte një obligim i qartë. Ne presim të lëvizim përpara dhe ne si facilitues i dialogut presim që të zbatohen obligimet të cilat palët i kanë marrë mbi vete, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Asamblistët e komunës e Mitrovicës e Veriut me propozimin e Aida Ferati Dolit kanë miratuar kërkesën për hapjen për qarkullim të urës kryesore mbi lumin Ibër. Nga qeveria e Kosovës ende nuk janë prononcuar për këtë vendim të autoriteteve lokale të Mitrovicës e Veriut. Mitrovica e Veriut është një nga 4 komunat në veri të Kosovës që banohet me shumicë serbe. 16 asamblistët e kësaj komune u zëvendësuan në dhjetorin e vitit të kaluar pasi asamblistët të paraprak dhe ndorheqje si pjesë largimit kolektiv të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në shenjë proteste me vendimin e Prishtinës për riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato të Kosovës. Në mbledhjen e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut ishte vetëm një asamblist serb, Dušan Milunović. Sot ai votoi kundër kërkesës për hapjen për qarkullim të urës mbi Ibër. Pas luftës së fundit në Kosovë, ura mbi lumin Ibër ndau Mitrovicën në dy pjesë, në atë jugore me shumicë shqiptare dhe në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Sot ato janë dy komunat të veçanta. Ura mbi lumin Ibër apo rivitalizimi i urës ka qenë temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Palët kishin rënë akord që ura të ishte hapur për qarkullim, por në praktik kjo nuk ndodhi kurrë dhe vetëm njëra an u hap për këmbësorët. Lista Serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, dënoi vendimin e asamblistëve të Mitrovicës së Veriut dhe e konsideroi atë si të paligjshëm. Nga kjo parti theksuan se ky vendim shkel marrëveshjet e Brukselit dhe kërcënon drejt për drejt paqen. Duam të paralajmërojmë se hapja eventuale e urës padyshim se do të rezultojë me incidente në këtë zonë, gjë që duket se është edhe qëllimi i Prishtinës. Ura, ku ka ndodhur më shumë se 1000 sulme me motive etnike nga jugu në veri, është simbol i vuajtjes së popullit serb dhe synimi i Prishtinës është që të dëbëjë serbët e mbetur nga i vetmi mjedis urban, ku ata kanë mbjetuar në një numër të madh, thuhet në reagimin e kësaj partie që ka mbështetjen e Beogradit. Lista serbe kërkoi nga Kfori, Euleksi dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare që me urgjencë të pengojnë zbatimin e këtij vendimi. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot padyshim ka treguar se dëshiron dhe ëndron luftë dhe do që i gjithë veriu i Kosovës të hyjë në konflikt. Për këtë ai përdor përfaqësuesit dhe asamblistët jo legjitim në veri të Kosovës dhe Metohis. Për këtë vendim votuan 11 asamblistë nga Prishtina, një abstenoi dhe një ishte kundër, thuhet në njoftim. Drejtori i kësaj zyreje Petar Petković tha se ka njoftuar të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe ndërmjetësin e dialogut Miroslav Lajçak, duke shtuar se ai pret nga ta që ta qetësojnë Kurtin. Duke reaguar pas vendimit për kërkesën për hapjen e urës mbi lumin Ibër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dëshiron të largojë serbët nga Kosova, duke shtuar se udhëheqësi kosovar dëshiron konflikte me çdo kusht. Vučić nuk dha asnjë provë për këto pretendime. Vučić theksoi se me vendimin për hapjen e urës, shqiptarët duan të marrin edhe Mitrovicën e Veriut. Kjo është ideja e tyre e kamotshme që për vite me radh populli ynë e ka kundërshtuar, tha ai. Vučić theksoi se Kurti do ta justifikoj këtë vendim duke thënë se nuk do geto në Mitrovicë, por qytete të hapura dhe se për këtë do t'ja hedh lehtë para përfaqësuesve perëndimor. Sipas presidentit serb, shteti i tij do të bëjë gjithçka që të ruhet paqja.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe Ohër në dy muajt e fundit. Ndër pikat më të diskutueshme janë njohja e shtetësisë së Kosovës nga Serbia, antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare si dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Holcit Shtes nga Krenare Cuboli.
Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian u pyet 3 herë radhazi në një konferencë për media nëse Serbia është duke i shkelur marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Ai nuk tha as po, as jo.
The implementation is very important.
Zbatimi është shumë i rëndësishëm. Përpjekjet dhe hapat e bërë nga Bashkimi Evropian janë shumë të qartë në aspektin e ofrimit të ndihmës për të dyja palët në zbatim.
Pyetjet ndaj tij ishin të lidhura me votën e Serbisë kundër Kosovës në Këshillin e Evropës.
Ne jemi në dieni të votimit dhe jemi të fokusuar në pikat e marrëveshjes si ndërmjetësues të dialogut Beograd-Prishtinë, në pikat të cilat i përmenda më herët.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve në shkurt në Bruksel, ndërsa për zbatimin e saj në mars në Ohër. Kosova dhe Serbia vetëse fajsojnë njëra tjetrën për shkelje të pikave të marrëveshjes. Njëra prej tyre parashet që Serbia të mos e bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Mirëpo presidenti serb Aleksandar Vučić është deklaruar disa herë kundra antarësimit të Kosovës në këto organizata. Vetëm 3 ditë pas marrëveshjes së Ohrit ai ka thënë se Serbia nuk do ta zbatojë pjesën e marrëveshjes lidhur me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia do ta zbatojë marrëveshjen e Ohrit deri te vijat e kuqe, duke përjashtuar njohjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në OKB. Marrëveshja me 11 nene, një mend nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Autoritetet në Prishtinë thonë se marrëveshja në kupton njohje de facto të shtetësisë e Kosovës nga ana e Serbisë. E në anën e Kosovës, diskutimet vjojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bashkimi Evropian ka thënë pas takimit në orë se Kosova duhet të afërmojë asociacionin me urgjencë. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thotë vazhdimisht se bëhet fjalë për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb, dhe jo për veçqeverisje dhe se nuk mund barazohet fjala komunitet me asociacion. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi përmend se ekzistojnë 5 kritere për formim të asociacionit, ndonëse Beogradi deklaron se në Bruxelles nuk është diskutuar për to. Edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, është shprehur skeptik se Kosova do të pranojë së shpejti ndonjë verzion të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova duhet të tregojë se nuk ka kur far obligimi dhe nuk duhet bëj asnjë hap pa u realizuar binari i parë, e që është njohja de facto nga Serbia. Zyrtarët në Kosovë kanë bërë këto deklarata, ndonëse i dërguari amerikan për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar, ka thënë se pra që qeveria e Kosovës të ketë një propozim për asociacionin deri më 2 maj, ku në Bruxelles të takohen Kurti me Vučićin në kuadër të dialogut. Në takim pritet të prezantohet draft statuti i asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Ky ekip, i përbër nga pjestar sërb, është emruar nga Ministria e Administrimit të Qeverisës Lokale e Qeverisë e Kosovës më 2016, ashtu si që është parapar me marveshët e Bruxellit. Por autoritetet në Kosovë kanë dhënë se punë e ekipit menaxhues dhe përmbajtja statutit të asociacionit nuk janë edhe aq të njohura. BE-ja ka paralajmëruar se mos zbatimi marveshës në përpikri do të ketë pasoja për të dyja vendet, ndonëse nuk ka përmendur saktësisht ndonjë mas. Ajo edhe ka themeluar një komision të përbashkët për monitorimin e marveshës mes dy vendeve, por ai do të funksionalizohet pas takimit të 2 majit.
Autoritetet në Kosovë ka nisur të diskutojnë çështjen e përdorimit të aplikacionit TikTok. Përdorimin e këtij aplikacioni që kryesisht e përdorin të rinjt, SBA-t dhe Kanadaja e kanë ndaluar. Zyrtarët në Kosovë thonë se edhe Kosova duhet të veprojë njëjtë si shtetet në Amerikë dhe BE-a. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
TikTok është aplikacioni popularizuar për shpërndarjen e videove të shkurtra kompania AM e së cilës ByteDance ka bazën në Kinë. Në vitin 2021 TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë, përdoret nga të gjitha moshat, por të rinjt janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadane, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Ekspertët e fushës në Kosovë thonë se Kosova duhet të ndjek hapat e SBA-s dhe BE-s lidhur me TikTokun, pasi që pajisjet dhe aplikacionet kineze mund të jenë rrezik potencial për të dhëna. Shqetësime nëse instalimi dhe përdorimi i aplikacionit të TikTokut në telefonat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës paraqet rrezik për sigurinë shtetërore, janë ngritur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes të martën me 26 prill gjatë raportimit të komisioneres së Agjencisë së Informimit dhe Privatësisë Krenare Sogojeva Dërmaku.
Gjatë raportimit në kuvend gjatë kësaj vave, janë pyetur nga njëri prej deputatëve të Komisionit për Siguri lidhur me rrezikun që mund të ofrojë platforma TikTok dhe mundësinë e ndalimit kësaj platforme konkretisht mos të bëjnë nga ana e shtetarëve të Kosovës. Agjencia në bazë autorizimeve ligjore që ka, është një prej aktorëve që mund të inicioj një vlerësim dhe analizë të sigurisë.
Ajo shtoi se analiza dhe vlerësimet më pas duhet t'u dërgojnë institucioneve të larta të vendit, kuvendit dhe qeverisë, të cilat, siç thot ajo, janë instancat që vendosin nëse TikToku do të ndalohet ose jo. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat e platformës TikTok ruhen në Kinë. Sipas tij ekziston shqetësimi se këto të dhëna mund të ndahen me autoritetet kineze.
Mendoj se Kosova duhet të bëjë njëjtë sikurse aleatët e saj dhe të marrë hapa, domethënë në këtë drejtim dhe ta përcjellë domethënë këtë temë, sepse ka shqetësime domethënë për sigurinë kombëtare në rast se dhënat që ruhen në platformën TikTok ndahen me autoritetet kineze. Dhe rrjedhimisht duhet të veprohet me koherencë me SBA-n dhe me Bashkimin Evropian.
Mentor Hoxha, i drejtuesi i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësinë në Kosovë, thotë se gati në të gjitha të dhënat që individet ruajnë në telefonat, celular, pjesa më e madhe aplikacioneve kanë qasje në to. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se çfarë mendoni lidhur me platformën TikTok, nëse u ka dhënë ndonjë sugjerim ose rekomandim zyrtarëve të institucioneve lidhur me përdorimin ose jo të kësaj platforme. Deri në publikimin e këtij teksti përgjigje nuk ka marrur. Ende nuk dihet nëse një vendim eventual për ndërprerjen e përdorimit të TikTokut nga autoritetet e Kosovës do të vlente vetëm për pajisjet e institucioneve shtetërore e publike apo për të gjithë pa dallim. Por Sogojeva Dermaku shprej mendimin se Kosova nuk do të veprojë ndryshe nga vendet si SBA-ja dhe BE-ja.
Punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës kanë protestuar sot në Prishtinë duke kërkuar rritje të pagave. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Kekut, Nexhat Lumnica, e arsyetoi kërkesën e rritjes së pagave me rritjen e inflacionit muajve të fundit në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, në muajin mars inflacioni arriti në 7.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Lumnica tha se bordi i kësaj korporate nuk po i shqyrton kërkesat e punëtorëve. Në një kompani ku menaxhmenti thotë se kemi 107 milion euro fitim, por çfarë është fitimi më i madh se sa të kesh fuqi punëtore, pse nuk po vlerësohet punëtori? A ka më turp që një kompani e fuqishme me qindra miliona euro të hyra që të kenë një shujt të ushqimit prej 1.74 euro, tha Lumnica. Më 16 mars punëtorët e Kekut po ashtu kishin protestuar me kërkesën për rritjen e pagave. Keku numëron 3200 punëtorë, të cilët marrin në rrugë bazë mesatare prej 627 eurosh. Bordi i drejtoreve të Kekut deri më tani nuk ka dalë me ndonjë njoftim për kërkesën punëtorëve, por më 3 prill ky bord kishte deklaruar se në vazhdimsi ka shqyrtuar kërkesat dhe shqetësimet e punonjësve. Korporata energjetike e Kosovës është një ndër ndërmarrjet kryesore energjetike në vend. Asetet e korporatës janë nën pronësi të plot të qeverisë së Kosovës. Dje përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, bëri ndryshime të përkohshme në kushtetutën e entitetit të Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, që pritet ta lehtësojë formimin e qeverisë së federatës, si dhe ligjeve penale për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore. Këto ndryshime u bën për të ndihmuar formimin e një qeverie rajonale pas një bllokimi të gjatë. Kjo i jep parlamentit të Bosnjë dhe Hercegovinës një ditë kohë për të hartuar versionin e vet të amendamenteve kushtetuese. Federata Bosniako-Kroate, një rajon autonom, nuk ka arritur ta formoj qeverin që nga zgjedhjet e tetorit të vitit të kaluar, sepse partia më e madhe bosniake SDA ka bllokuar çdo propozim që nuk përfshinte ministrat e saj. Ish politikani gjerman Christian Schmidt, i cili ka kompetenca të mëdha si përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjën e pas luftës, bëri ndryshime në kushtetut në mënyrë që vetëm 2 nga 3 antarët e presidencës së federatës duhet ta mbështesin një qeveri të propozuar për ta dërguar atë në parlament, duke janë ashkaluar kështu antarin e presidencës nga SDA-ja. Ne duhet të themi se ajo që ne kemi parë është një ngërç politik, jo një luft mes popujve përbërës, tha Schmidt gjatë një konference për media. Schmidt, i cili ka kompetenca për të ndryshuar ligjet dhe për të shkarkuar zyrtarë që shihen si pengues të marrëveshjes së paqes me Bosnjë dhe Hercegovinën, u kritikua shumë për ndryshimin e ligjit të zgjedhor në natën e zgjedhjeve tetorin e kaluar, që synonte gjithashtu të hiqte bllokadat e formimit të qeverisë së federatës. Shumë politikanë dhe analistë thanë se ai kishte shkelur procesin demokratik. SDA-ja dhe aleatët e saj kritikuan vendimin e Schmidtit, duke e quajtur atë një pezullim skandaloz të kushtetutës së federatës. Pas luftës shkatruese në vitet e 90-ta, në të cilën vdiqën rreth 100.000 njerëz, Bosnia dhe Hercegovina u nda në dy rajone autonome me bazë etnike, Federatën Bosniako-Kroate dhe Republikën Serbe, të lidhura mes vete nga një qeveri e dobët qendrore. Ndërsa qeverit në nivelin shtetëror dhe në Republikën Serbe u formuan shpejt pas zgjedhjeve të tetorit, SDA-ja ka bllokuar qeverinë e federatës pasi u formuan një koalicion i ri qeverisës nga një numër i partive bosniake, kroate dhe shumë etnike që nuk e donin SDA-n. Federata kryesohet nga një kroat me nën president bosniak dhe serb, të cilët pas ndryshimit duhej ta mbështesnin të gjithë qeverinë propozuar. Schmidt tha se ai veproi sepse kushtetuta nuk zgjidhte situata të tilla, duke shtuar se vendimi i tij do të hyjë në fuqi nëse parlamenti nuk ndryshon kushtetutën brenda një viti për t'i parandaluar bllokimet e ardhshme në formimin e qeverisë së federatës. përplasje të ngjashme politike kishin penguar formimin e një qeverie të federatës pas zgjedhjeve të vitit 2018. Bosnia e dëmtuar nga përplasjet e shpeshta politike me bazë etnike dhe korrupsioni endemik ka përjetuar trazira politike gjatë viteve të fundit me qeverit shpesh të bllokuara si në nivel shtetëror ashtu edhe në atë rajonal.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Një vit para mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut, matja e përkrahjes për partitë politike ka nxjerrë në pas se shumica e qytetarëve nuk do ta përkrahin asnjë nga partitë politike të vendit. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se kjo lë hapësirë që qytetarët të drejtohen ka një opsion i tretë politik. Ndonse shtojnë që për të pasur sukses, ata duhet të garojnë të bashkuar në një front të përbashkët politik mbi baza ideologjike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Matja e drejtingut të partive politike nga gjithësit e ndryshme kanë zirë në pas se së fundmi, asnjëra nga partit politike në Maqedoninë e Veriut nuk ka përkrahje tek qytetarët më shumë se 20%. Njohësit të çështjeve politike theksojnë se kjo lë shumë hapësirë që qytetarët të drejtohen ka një opcion i tretë. Sondazhi i fundit përse i përket rejtingut të partive politike në Maqedoninë e Veriut nga Institutin Ndërkombëtar Republikan kanë nxjerrë në pah se partia maqedonase në opozitë VMRO DPMN ka mbështetjen e 19% të qytetarëve, gjërsa Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në pushtet ka mbështetjen e 11% të qytetarëve. Së fundmi, kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitriev, ka paralajmëruar formimin e një partie të re. Ai ishte pjesë e Lidhjes Socialdemokrate, por pasi partia e tij nuk e mbështeti për një mandat të dytë, ai garoi si kandidati pavarur dhe u zgjodh për kryetar komune. Ndërkohë në skenën politike maqedonase gjithnjë më e zëshme bëhen lëvizje qytetare, organizatat jo qeveritare, fraksionet brenda partive politike të cilët synojnë për një vend në skenën politike. Ish ministri i punëve të jashtme në qeverinë e socialdemokratëve, Nikola Dimitrov, me 27 prill ka promovuar organizatën jo qeveritare Qendra Ballkanike për politikë konstruktive dhe zgjidhje. Njohësit e çështjeve politike këtë e shohin si një rrugë të trasuar për formimin një partie politike. Përderisa ish ministri Dimitrov tha se synon për t'u angazhuar për një shtet funksional. Në opinion gjithnjë më shumë flitet dhe formimi një partie të re shqiptare nga grupi i zgjarrit si fraksion brenda partisë politike shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Aleksandar Kërxalovski nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radion Evropa e Lirë thot se opcioni i tretë është i imponuar si nevojë pasi forcat kryesore politike shënojnë rënje drastike përsa i përket besimit që kanë qytetarët ndaj tyre për shkak të mosrealizimit të premtimeve. Ka shumë hapësirë për të marrë mbështetjen e qytetarëve një opsion i tretë politik, pasi edhe sondazhet tregojnë si qytetarët janë gjithnjë më impotent, pra krahas rejtingut të ulët që kanë partitë kryesore, kemi dhe një numër të madh të qytetarëve që nuk dalin fare për të votuar, thot Kërxalovski. Nga ana tjetër, Xhelan Neziri nga organizata jo qeveritare Skop për gazetari hulumtuese, thot se forcat e reja mund të korrin sukses vetëm nëse arrijnë të bashkohen në një front të përbashkët në bazë të parimeve ideologjike.
Kështu këto koalicionet instant si në skenën tonë politike, si krijohen shpejt, ashtu edhe shprishen shpejt, pra rënohen shpejt si koalicione dhe nuk kanë qëndrueshmëri. Andaj mendoj se nëse këto partitë reja mendojnë që të në shkojnë të vetme në zgjedhje, atëherë ajo do të ishte një dëm për demokracinë e vendit, nuk do të jetë një kualitet jetës demokratike në vend, për kundrazi.
Thot Neziri, do të theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjatë 30 viteve pluralizëm, më shumë parti kanë lindur krahas partive kryesore të cilat supozohej të ishin opsioni i tretë. Disa prej tyre madje arritën të korin sukses duke fituar ulësën në parlament, ndonse në disa raste nga ta varej dhe formimi i qeverisë. Por suksesi i tyre ishte kufizuar edhe afashkurtër pasi asnjëra prej tyre nuk arriti të imponojë si forcë politike në një periudhë më të gjatë kohore. për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka vazhduar sulmet ndaj civileve Ukrainas, të paktën 12 persona, mes tyre edhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet e fundit nga forcat ruse në qytetet ukrainase. Mirë po, pavarësisht nga provat, Rusia vazhdon të mohoj akuzat se është duke i shënjestruar civilet. Ndër të tjera, sulmet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Më shumë holësi nga Albina Kastrati.
Të paktën 13 persona janë vrarë në valën e re të sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase, përfshirë edhe kryeqytetin Kiev, thanë zyrtarët rajonal dhe ushtarak. Në Uman, qytet në rajonin qendror të Qerkasit, sulmet ruse me raketa vranë të paktën 11 persona dhe plagosën 9 të tjerë, ta Ihor Taburec, kreu i administratës ushtarake rajonale. Raketat goditën një ndërtesë banimi dhe një depo, tha Taburec. Në Dnipro, qytetin më të madh në brigjet e lumit Dnjepër në Ukrainë, një grua dhe një vajzë vogël u vran nga sulmet ruse. Pavarësisht se mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte 7 raketa, tha Sehir Lysak, kreu i administratës ushtarake për rajonin e Dnipro Petrovskit. Një shtëpi private është shkatruar në Dnipro. Një vajzë 2 vjeçare dhe një grua 31 vjeçare janë vrarë. Tre persona të tjerë janë plagosur, tha Lysak. Sulmet po ashtu shkaktuan dëme të mëdha në ndërtesën e një kompanie private, tha ai. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet ishin edhe një natë e terrorit rus. Ligësia ruse mund të ndalet me armë. Mbrojtësit tanë janë duke bërë këtë dhe mund të ndalen me sanksione. Sanksionet botërore duhet të ashpërsohen, shkroi ai në Twitter. Mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte shumicën e raketave që shënjestruan Kievin, tha kreu i administratës ushtarake për rajonin e kryeqytetit, Serhii Popko. Sipas të dhënave të para, 11 raketa janë shkatruar në hapësirën ajrore të Kievit, edhe dy dron janë rrëzuar, shtoi Popko. Një linjë elektrike është dëmtuar dhe infrastruktura civile po ashtu ka pësuar dëme. Shpërthime janë raportuar edhe në Kremenchuk dhe Poltava në Ukrainën qendrore dhe në Mykolaiv në jug të shtetit. Komanda e forcave ajrore ukrainase më pas raportoi se sulmet ruse ndaj qyteteve ukrainase janë kryer me avion luftarak strategjik të llojit Tu-95, që janë nisur nga rajoni i detit Kaspik. Komanda tha se mbrojtja ajrore ukrainase ka shkatruar 21 nga 23 raketat e lëshuara dhe 2 drona rajone qendrore, lindore dhe jugore të Ukrainës. Që nga nisja pushtimit shkurtin e vitit të kaluar, Rusia ka mohuar se shënjestron civilët, pavarësisht provave që dëshmojnë të kundërtën. Ndërkaq luftimet e ashpra raportohen se po vazhdojnë në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Mariinka në lindje, tha ushtria ukrainase me 28 prill. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat ruse kanë kryer mbi 65 sulme, por të gjitha janë zbrapsur nga mbrojtësit ukrainas, tha ushtria. Bahmut dhe Mariinka vazhdojnë të jenë epiqendra betejave të ashpra në rajonin lindor të Donjeckut, raportoi ushtria ukrainase. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që lejon dëbimin e banorëve të territoreve ukrainase të aneksuara pa liçëm, të cilët refuzojnë të marrin shtetësinë ruse. Dekreti që u publikua në webfaqen zyrtare ruse për informacione ligjore thotë se ukrainasit që jetojnë në territoret e aneksuara ose duhet të bën shtetas rus ose zyrtarisht të refuzojnë shtetësinë. Sipas dekretit, këta banorë që shprehin dëshirën e tyre që të mbajnë shtetësinë ekzistuese apo të mbesin pa shtetësi dhe nuk bëjnë betimin për marrjen e shtetësisë ruse, do të konsiderohen të huaj duke nisur nga një korriku i vitit 2024. Banorët e territoreve të aneksuara që marrin statusin e shtetasve të huaj apo qytetarëve pa shtetësi dhe kërcënojnë sigurinë kombëtare të Rusisë, mund të jenë subjekt i dëbimit nga Rusia. Ata që paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare, avokojnë për ndryshime të dhunshme të rendit kushtetues, financojnë aktivitete terroriste dhe ekstremiste apo marrin pjesë në aktivitete të paautorizuara, mund të dëbohen, thuhet në dekret. Për më tepër, qytetarët që kanë jetuar në territoret e okupuara ukrainase në ditën kur ato janë aneksuar dhe qytetarët që paraprakisht kanë jetuar në këto territore dhe janë zhvendosur në Rusi, por që kanë deklaruar se duan të mbajnë shtetësinë ukrainase, po ashtu do të konsiderohen të huaj, thuhet në dekret. Papa Francesku ka nisur sot vizitën e tij treditore në Hungari që me gjasë do të dominohet nga lufta në Ukrainë. Ai pritet të takohet me kryeministrin nacionalist hungarez Viktor Orban, me të cilin shpesh ka mendime të ndryshme. Papa do të qëndrojë vetëm në Budapest gjatë vizitës së tij për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Ati i shenjt muajin e kaluar u shtrua në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Pasi u mirëprit në pallatin presidencial nga presidentja Katalin Novak, Francesku do të takohet me Orbanin. Orban është në pushtetë nga viti 2010 dhe rregullisht ka përdorur retorik antimigranteve për të mbrojtur Evropën e krishterë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.